Gundagas vērs Arnolds bija mebeļu restaurators. Pēc jo novis Gundaga jo darba reikus i darbnieces lītas iznesa iz ustobas viersa. Ņiv, jei grib jū sakortot. Jei paņems lūtu i jūdiņa spani i izkop iz ustobas viersa. Jei sots teirēt ustobas viersu. Ustobas viersa jei atrūn elegantu krāslu. Tis, dīvam žāļ, ir saplējis, i vīna krāsla koja ir sastreipota. Gundagai ir ideja, jei nūnas krāslu nūstobas viersa i attaisa datoru. Jei meklēj mebeļu restauratorus. Vīna interneta vītne izevercīši profesionala i jei pīzvona.
Labadīna, Viktors klausos.
Labadīna, mani sauc Gundaga. Es atrodu uzstabas viersa vācu krāslu. Gribētu jo atjaunot. Sokit, cik tas varētu moksot?
Es pirma gribu krāslu redzēt. Kot jūs varētu tūpjumīsu atņest?
Sev kurā laikā. Sokit, kod jums ārtok?
Lūdzu, ateit trešdiņ.
Labi, es bēšu. Vai varit lūdzu pasacēt adresi?
Kumelēšu īlu.
Atlaidīt. Kur ir kumelēšu īla? Pirmu raizi par tādu dziržu.
Gundaga ir porsteigta, jei dzēvoja Reigā visu mūžu, bet taidas īlas nazana.
I ar kuru sabiedrisku transportu es varētu iz tīņu nubraukt no teikas?
Viktors izasmē.
Gundaga, mēs strodējam Daugavpilī.
Ak, Daugavpilī? Ot kāds brēnums. Nikot nāsu tībējusi. Pasakit precīzu adresi, trešdiņ bijušu.